Tagad brauc atpakaļ uz Liepāju, nepaliek?
Nē, paliekam tepat. No rīta mums iesalīšanas, jā, un vakarā gatavamies 4. spēlē.
Varbūt puiši gribēja vienkārši vienu dienu uzkavēties Rīgā?
No, grūti. Mēs treneri mēģinām, teiksim, noskaņot un zināmā mērā paredzam to spēles scenāriju, jā, un zināmā mērā mums neizdevās šodien līdz viņus, teiksim, līdz tam galvam novest to informāciju, jā, jo pirmā, otrā perioda mēs nebijam tie, ko spējam rādīt kādu sniegumu, ko arī jārāda play-offā. Pēc šī zaudējuma arī katra spēlētājs izdarīs secinājumu, ja būs trenera korpusam iespēja izanalizēt spēli, kas sanāca, kas ne. Fiziskā kondīcija, es domāju, mums ir ļoti laba, te jau vislielākais tas ir emocionālais noskaņojums katrā spēlētājā un komandas, ja viņš pietrūka mums šodien pirmā, otrā perioda.